της άνοιξης και της λαμπρής.
Πρόσεχε, αγαπητέ, του Θεού τα θαύματα και μετά το πάθος της χαράς τα κατορθώματα. Ο περιφρονημένος μεταβαλλόταν σε ένδοξο και η χαρά του κόσμου με το σώμα άφθαρτη ανασταίνεται. Ο Δίνες είχε νυγεί και κυοφόρησεν η ημέρα και απέβαλεν ο θάνατος τη ζωή των όλων. Δεν ήταν δυνατόν να κρατήσει ο θάνατος εκείνον που κρατεί τα πάντα με τον λόγο του.
Κυρίες και κύριοι αγαπητοί ακροατές, γεια σας. Είναι η εκπομπή της Άνοιξης και της Λαμπρής. Μια έκτακτη εκπομπή με ήθη και έθιμα της Πασχαλιάς που θα σας κρατήσει συντροφιά. Την εκπομπή αυτή επιμελούνται και παρουσιάζουν η Δέσποινα Τσούκα και η Βίγη Καποτά. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Μάνος Σωτηρόπουλος.
Πασχαλινά έθιμα λοιπόν, λόγος και μουσική που έρχονται να υπογραμμίσουν τη διάθεση και την ψυχολογία των κατοίκων της Θεσσαλίας που κάθε χρόνο τέτοια εποχή καλούνται να ενταφιάσουν και να αναστήσουν τον Υιό του Θεού. Στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τιμάκος.
Θα σας ταξιδέψουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, σήμερα στην Πασχαλιά της λαογραφίας μας, μέσα από τα έθιμα των κατοίκων της Νέας Αγχιάλου που έφεραν μαζί τους από την Ανατολική Ρωμιλία. Αλλά και μέσα από τα αρώματα της Μικράς Ασίας που διατηρούνται και σήμερα αναλύωτα στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, αλλά και τις λαϊκές δοξασίες από τη Σκιάθο και τη Σκόπελο που φέρνουν με του βοριά τα κύματα κοντά μας οι κάτοικοι των Βορείων Σποράδων. Ακόμη θα σας μιλήσουμε για τις λαϊκές παραδόσεις που κρατούν και σήμερα ζωντανές οι κάτοικοι του Θεσσαλικού Κάμπου αλλά και των ορεινών περιοχών της Θεσσαλίας. Αυτές τις ημέρες όλοι μας, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητά, παίρνουμε μέρος σε κάποια από αυτά τα έθιμα και τις τελετουργίες. Και όσο εξελιγμένοι και σύγχρονοι και αν δηλώνουμε, είναι σίγουρο ότι δεν ξεπερνάμε εκείνες τις βαθύτερες ανθρώπινες ανάγκες και αγωνίες που σχετίζονται με τη ζωή και το θάνατο, την επίκληση του καλού και της γονιμότητας, την αποφυγή του κακού, την επικοινωνία και τη συμφιλίωση με το διπλανό μας.
Αυτό ακριβώς το μήνυμα έρχονται να φέρουν τα ανοιξιάτικα πασχαλινά έθιμα και τα τραγούδια βέβαια στους κλειστούς κατοίκους των μεγάλων πόλεων και σε όλους εκείνους που έχουν χάσει πια την αίσθηση κάποιων πολύτιμων πραγμάτων όπως η ομορφιά της φύσης και των εθίμων.
Είναι αυτές οι τελευταίες της χαμένης άνοιξης που δίνουν νόημα στα μυστήρια της ζωής, της γέννησης, του έρωτα και του θανάτου.
Για τη λαϊκή παράδοση, η περίοδος του Πάσχα δεν είναι απλώς μια τυπική θρησκευτική επέτειος, αλλά μια ζωντανή επανάληψη του θείου δράματος, με πλήρη αναπαράστασή του και με τη συμμετοχή βέβαια όλων των πιστών.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να ξεδιπλώνουμε από αυτή την όμορφη γωνιά της Ελλάδας κάποια από τα πιο ξεχωριστά πασχαλινά έθιμα που αναβιώνουν αυτές τις ημέρες στα χωριά και τις πόλεις της Θεσσαλίας. Να καλωσορίσουμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, στο στούντιο της Έρα Βόλου τον κύριο Γιώργο Διονυσίου που ασχολείται με την ιστορία αλλά και την παράδοση της Αγχιάλου. Τα έθιμα από ποια μέρα ξεκινούν? Και τι ιδιαίτερο υπάρχει στο Μεγαλοβδόμαδο όσον αφορά στα έθιμα των Αγχιαλιτών?
Την Τετάρτη η εκκλησία μας δεν είχε το βραδισπερινό. Σταματούσε η εκκλησία μετά τον Νηφίο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Νηφίος. Την Τετάρτη και σε όλη τη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη γινόταν αυτό, πέρα από εμάς. Ενώ εδώ πέρα έχουμε λειτουργία. Λοιπόν, και ερχόμαστε τώρα στη Μεγάλη Πέμπτη. Η Μεγάλη Πέμπτη, η λεγόμενη Κόκκινη Πέμπτη. Λοιπόν, κρέμονται κόκκινα πανιά έξω από τα μπαρπόνια και γίνεται το βάψιμο τα αυγά. Λέμε τώρα για τον υλικό βίο. Τα αυγά έπρεπε να είναι μονός αριθμός, 21, 20, όχι ζυγός.
Υπήρχε λόγος γι' αυτό, κύριε
Διευθυντή. Δεν ξέρω, το μονός και τους ζυγούς πάρα πολλές φορές το ακούμε και σε άλλα έθιμα.
Και σε άλλα έθιμα, ναι. Γι' αυτό ακριβώς σας ρωτώ.
Λοιπόν, το πρώτο αυγό ήταν το πρώτο αυγό που θα γεννούσε η κότα. Ήταν το αυγό της ημέρας, το κόκκινο πεπιάτικο, το οποίο βαφότανε και έμπαιρε στα εικονίσματα μετά. Αυτό το κουβαλούσανε μαζί όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα στο σπίτι. Και το είχαν και με ιδιότητες. Όταν είχε τρικυμία, μαζί με ένα κερί της Μεγάλης Παρασκευής, μου φαίνεται, το βγάζανε έξω και το κάνανε προς τη θάλασσα. Γιατί στην Βουλγαρία έχει πάρα πολύ, στην παλιά Αγχίαλο, μεγάλες φουρτούνες. Θυμάμαι.
Και έβγαζαν τα αυγό και να ηρεμήσει, εννοείται, η θάλασσα.
Είναι η θάλασσα. Και εικονίσματα. Το έκανε και η γιαγιά μου, εγώ το θυμάμαι κιόλας αυτό λίγο. Λοιπόν, όταν έλεγε ποιοι καπιτάνε είναι στη θάλασσα και αγωνίζονται. Λοιπόν, όταν πρόκειτο να το αλλάξουν, το πετούσαν στη θάλασσα. Μερικοί το παράχουν, αλλά οι περισσότεροι το πετούσαν στη θάλασσα. Αυτό ήταν το κόκκινο πεμπνιάτικο αυγό. Λοιπόν, είχε ένα άλλο έθιμα, θυμάμαι. Έπαιρνε ένα τσικούρι η μητέρα μου και οι παλιοί και χτυπούσαν στην πλάτη και απειλούσαν τις αρρώστιες. Θα αρρωσταίνεις, βρε, έλεγε, θα αρρωσταίνεις. Εμείς απαντούσαμε, όχι, όχι, όχι. Είναι ένα πολύ ωραίο έτσι, δεν ξέρω πού προέρχεται και πώς.
Πώς και, το βρήκατε.
Και άλλες παλιές αρχαιότερες.
Πάντως αρκετά είναι αυτά που συνοδεύουν τη Μεγάλη Πέμπτη.
Ναι.
Και αυτό με το κόκκινο αυγό και το κόκκινο μάγουλο που διάβασα στο βιβλίο σας.
Το περίμενε, το έτρεπε στο ένα χιόνι. Κόκκινο αυγό, κόκκινο μάγουλο. Δηλαδή γερός.
Δηλαδή όπως είναι κόκκινο το αυγό, να είναι και τα μάγουλα. Για να είναι υγιή.
Υγιής να είσαι. Ναι.
Αν είναι κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση, κύριε Διονυσίου, ότι το συνηθισμένο φαγητό της Κόκκινης Πέμπτης ήταν οι φακές.
Διότι λένε ότι ο Χριστός πήγε και κρύφτηκε μέσα ένα χωράφι με φακί. Τώρα πόσο ένα φακί, το οποίο είναι χαμηλό φυτό, κρύφτηκε.
Ήταν. Αυτή ήταν πάντως η δοξασία, η λαϊκή δοξασία.
Αυτή ήταν η δοξασία.
Και αυτό ήταν ο λόγος που έκαναν εκείνη την ημέρα
φακές. Το λέγανε αυτό. Θα πας στο κόκκινο αυγό. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στην Μεγάλη Παρασκευή που γίνεται το στόλισμα των λουλουδιών, το επιτάφιο από τα κορίτσια. Και την ημέρα χτυπάει όλη μέρα η καμπάνα πένθυμα και εκεί πέτει η Μεγάλη Παρασκευή. Τα παιδιά τραγουδούν αυτό το οποίο τώρα το κατακρίνουν πολύ, το «Σήμερα μαύρος ουρανός» που λέει για τους Εβραίους και τα λοιπά κάτι. Λοιπόν, ήταν μέσα στην παράδοση.
Αυτό είναι της ημέρας. Και αυτό λέμε
παράδοση.
Και μέχρι σήμερα.
Βέβαια. Και αυτό το λέμε και
σήμερα. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα.
Ναι, λοιπόν, το βράδυ όταν στολίζω, το βράδυ όταν θέλω να γίνει εκφορά επιταφείου, εκεί τότε, εμένα στην πόρτα ο επιτάφιος. Περνούσε όλο το πλήθος από κάτω. Το χαρακτηριστικό εδώ είναι ότι το σταυρό που έβγαινε μπρος, ο σταυρός από τον επιτάφιο, το χτυπούσαν δημοπρασία. Ποιος θα το σηκώσει. Φτάνανε μέχρι προπολεμικό στην Αγίλο, μέχρι 1500 δραχμές, πολλά λεφτά. Με την επιστροφή τώρα του επιτάφιου, όσοι μένανε, παίρνανε και ένα κεράκι από εκεί, το οποίο το πλάθανε και έκανε ένα πιο μικρό κεράκι και το βάζαν στην πόρτα και ήταν για το μάτιασμα του σπιτιού. Το μάτιασμα από το κακό μάτι.
Γενικά
που λέγανε
εκείνοι
που το προσέχαν πάρα πολύ οι παλιοί.
Έχει κάποια άλλα έθιμα που συνοδεύουν τις ημέρες αυτές?
Ο επιτάφιος έμεινε στην εκκλησία μέχρι τις αναλήψεις, στο κέντρο της εκκλησίας.
Χωρίς εννοείται να ξεστολιστεί.
Χωρίς να ξεστολιστεί, με ξεράτα αυτά. Πήγαινε ο κόσμος και τον προσκυνούσε. Το Σαββάτο το πρωί, μετά την, ας πούμε, την εκφορά που είχε γύρισει. Α, στην εκφορά γινόταν, ας πούμε, το ηλιτανία, στα δημόσια κτίρια. Στην αστυνομία.
Στην περιφορά εννοείται του επιταφείου.
Στην περιφορά του επιταφείου. Δεν είχαμε τίποτα.
Ιδιαίτερο.
Το κερί το πέραν στο σπίτι αναμένο και το επιταφείο.
Και το επιταφείο.
Και το οποίο ήταν μαύρο τώρα. Και το οποίο το σβήναμε μέσα σε ένα τσουβάλι με αλεύρι. Το ίδιο γινόταν και με τις αναστάσεις στο κερί, το οποίο ήταν άσπρο. Αλλά πολλοί έσβηναν μέσα στο κερί. Δεν το κάναμε το σταυρό. Uh-huh. Που κάναμε εδώ στις Βολιώτες, εδώ θυμάμαι, κάναμε το σταυρό. Εμείς το σβήναμε μέσα στο τσουβάλι το αλεύρι. Και τις αναστάσεις. Λοιπόν. Τώρα, το μεγάλο Σάββατο πηγαίναν ο κόσμος στην εκκλησία και περνούσαν στα βρουτά κάτω από τον επιτάφιο. Προσκυνούσαν και προσκυνούσαν στα βρουτά κάτω από τον επιτάφιο. Στην πόρτα της εκκλησίας καθόταν ένα παιδί κάτω σταυροπόδι και είχε ένα μεγάλο δίσκο και έλεγε έτσι μηχανικά: Βοήθειά σας για τον Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τη Λαμπάδα, βοήθειά σας. Συνέχεια αυτό έψανε και ο κόσμος έριχνε τις δεκάρες του.
Και ότι είχε
ευχαριστήσει. Σε όλο αυτό το διάστημα είχαμε και τα μπαμ και τα μπουμ πριν την Ανάσταση. Και δύο βέβαια στην Ανάσταση. Τα οποία τα μπαμ τα μπουμ τα κάναμε με αυτοσχέδια βαρελότα.
Οι στρακαστρούκες που αναφέρεται στο βιβλίο.
Οι στρακαστρούκες ήταν οι μικρές, αλλά κάνανε το εξής. Έπαιρνε μια βίδα χοντρή, ανοίγανε μια τρύπα μέσα στη βίδα, πήγαν στο σιδερά και έμπαινε και μια μικρή αλβίδα. Και βάζανε ένα μείγμα χλωρικών κάλιων με φιάφι. Και το χτυπούσαν στον τοίχο. Μπαμ, μπουμ, και μπορούσαν όλοι. Ήταν πάμφτινο. Οι ελάχιστοι είχαν τα τουφέκια του φελού. Mm-hmm. Οι περισσότεροι κάναν αυτά τα σχέδια, βέβαια και αυτά τα κυνηγούσε η αστυνομία τότε. Λοιπόν, βέβαια αυτό περισσότερο στην Ανάσταση. Και μέχρι και τη δεύτερη Ανάσταση.
Mm-hmm. γράψω
Ευχαριστήσουμε όμως τον ερευνητή της ιστορίας και της παράδοσης της Αγχιάλου, τον κύριο Γιώργο Διονυσίου, συγγραφέα του βιβλίου με τον τίτλο «Αχελινά», και να σας μεταφέρουμε τώρα, αγαπητοί φίλοι, αρώματα της Μικράς Ασίας. Η πρόεδρος της Πολιτιστικής Εστίας Μικρασιατών Ίωνες, η κυρία Άννα Αϊβαζόγλου, είναι μαζί μας να μας μιλήσει για τα έθιμα που έφεραν από τις χαμένες πατρίδες οι Ίωνες στη Μαγνησία. Κυρία Αϊβαζόγλου, καλώς ορίσατε στη συντροφιά μας. Ο λόγος σε εσάς για να μας ταξιδέψετε τώρα στην Πασχαλιά της Ιωνίας.
Να ξεκινήσουμε με τη Μεγάλη Δευτέρα. Περνάμε λίγο στη Σμύρνη, που βέβαια το μεγάλο αστικό κέντρο. Εκεί λοιπόν ο πατέρας αγόραζε πάντα ζωντανό το αρνί, το ήθελε στο σπίτι. Ήταν η μέρα που όλοι έπρεπε να φροντίσουν να πάρουν το αρνί. Η μητέρα μάλιστα το ήθελε κιουρουκλίδικο, όπως έλεγε, γιατί έλειωνε την κιουρούκα, το λίπος, και την έκανε βούτυρο, και με αυτήν μετά έφτιανε με τα τσιγαρίδια, τα γνωστά, και τις αξέχαστες κιουρουκόπιτες, όπως τις λέμε, πολύ νόστιμες, και μοσχοβόλεγε όλο το σπίτι. Υπήρχε το συνήθιο τώρα μεταξύ τους οι Σμυρνοί να ανταλλάσσουν ζωντανά αρνιά. Τις περισσότερες μάλιστα φορές τα στόλιζαν σαν ύφες. Και ιδιαίτερα βέβαια το στόλιζε ο αραβωνιαστικός που θα έπρεπε να πάει στην αραβωνιαστικιά το αρνί αυτό.
Νομίζω το ότι είναι ένα έθιμο που διατηρείται και στις μέρες μας.
Σήμερα, ναι.
Τουλάχιστον εδώ στο Βόλο, από ό,τι ξέρω, διατηρείται.
Ακριβώς,
και
εμείς το κρατάμε οι Μικρασιάτες. Mm-hmm. Λοιπόν, οι μικρασιατικής καταγωγής βέβαια τώρα οι περισσότεροι. Το ντύναν λοιπόν σε ροζ τούλι, γυρλάντες με ψεύτικα λεμονάνθια, το στόλιζαν με χρυσοκλωστές στις μπλήρες. Επίσης βάζαν το γιουλάρι με τα κουδουνάκια, όπως το λέγαν, και το τάιζαν το κουραντί, την αλατισμένη κορινθιακή σταφίδα, αλατισμένη σταφίδα δηλαδή. Να πάμε στην Μεγάλη Τρίτη, βέβαια ημέρα Μεγάλης Νηστείας, το τροπάριο της Κασιανής, μεγάλη αυτή. Βέβαια όλα τα παιδιά πάντα είχαν την απορία, και εγώ την είχα στα χρόνια μου, γιατί ελιές και όχι λάδι. Και οι δικοί μας πάντα απαντούσαν, έτσι το βρήκαμε, έτσι θα τα αφήσουμε. Πάμε λίγο στη Μεγάλη Τετάρτη, γιατί κυρίως από τη Μεγάλη Πέμπτη η κλίμακα οδεύει προς την κορύφωση. Τη Μεγάλη Τετάρτη είναι το γνωστό ευχέλαιο, πηγαίναν όλοι να μερωθούν, όπως έλεγαν, να μερωθούμε από του παπά το χέρι. Και βέβαια το ευχέλαιο πολλές φορές δεν γινόταν μόνο στις εκκλησίες, αλλά και στα σπίτια. Εκεί υπήρχε ο ειδικός χώρος δωμάτιο, το εικονοστάσι. Και στο τραπέζι επάνω βάζαν το πιάτο με σιτάρι και τα 7 κεριά αναμένα. Διαβάζονταν οι σχετικές ευχές, έχριζαν με λάδι και όσο περίσευε το βάζαν στο καντήλι. Το σιτάρι αυτό το ανακάτευαν με άλλο υλικό που είχαν στις αποθήκες για να βγατήσει.
Βλέπεις εκείνον το γυμνό, τον ανεμομαλιάρη. Όπου φορεί την κεφαλή ακάνθινο στεφάνι. Εκείνο γιώκα σου και με ο δάσκαλός μου. Επήγαν και το βρήκανε, περιχούτωνε σταυρός. Περιχού του βάλουν τα καρφιά και τον εθανατός.
Αρχίζουμε, μπαίνουμε στην τελευταία
κορύφωση, όπως είπατε,
που οδεύει προς την κορύφωση του Θείου Δράματος, η Μεγάλη Πέμπτη, η Κόκκινη Πέμπτη όπως την λένε, γιατί βάφουμε τα αυγά.
Και σε άλλες περιοχές
ακριβώς,
της Ελλάδος.
Μεγάλη μέρα αυτή, μεγάλη
η Κόκκινη
μέρα,
Πέμπτη.
Έτσι, Κόκκινη Πέμπτη. Καταρχήν όλοι κρεμούσαν ένα κόκκινο πανί στο Παναθύρι, όπως έλεγαν και οι Σμυρνοί τώρα, πολλές φορές στο Παναθύρι. Στο Σευδίκιο ή τώρα βάφαν τα αυγά με φυσικές ύλες, είτε από έχρωμα ρούχα, ας πούμε από ίνες, είτε από ρίζες φυτών, λόγω χάρη κίτρινα αυγά με κοπανισμένα φύλλα μυγδαλιάς ή με άχυρο που έβγαζε το κίτρινο χρώμα. Όταν πενθούσαν βέβαια κάποιοι, τα έβαφαν με κρεμμυδότσουφλα, που το συνηθίζουμε και σήμερα εμείς και το θεωρούμε αισθητικά κάτι μεγαλειώδες. Εγώ έτσι πιστεύω, βγαίνουν πολύ ωραία σχέδια. Να πούμε ότι τα αυγά της ημέρας της Μεγάλης Πέμπτης ειδικά, τα βάφανε και αυτά τα κρατούσαν για την Ανάσταση, το βράδυ της Ανάστασης, και έλεγαν ότι με αυτά πάσχαζαν, δηλαδή ουσιαστικά κάναν, γιόρταζαν την Ανάσταση. Τώρα, σε κάποιες περιοχές, να πούμε ότι παίρναν ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας, βάζαν, στην Καπαδοκία κυρίως γινόταν το έθιμο, και βάζανε τα αυγά σε ένα καλαθάκι. Μάλιστα λέει πήγαιναν την Ανάσταση και στους Τούρκους καλαθάκι με αυγά, και αυτοί το θεωρούσαν μεγάλη τιμή. Αλλά βάζαν λοιπόν ανάλογα με τα μέλη οικογένεια, και έξω από το καλαθάκι βάζαν το όνομα. Μέσα σε αυτά τα βρασμένα κόκκινα αυγά βάζαν και ένα άβραστο άβαφο αυγό, που ήταν το Ευαγγέλιον Γιουμουρτασί, το αυγό του Ευαγγελίου. Γιατί τα πήγαιναν από τη Μεγάλη Πέμπτη στην εκκλησία, τα κρεμούσαν στον τοίχο της εκκλησίας αυτά με το όνομα της οικογένειας, και αυτά διαβάζονταν κατά την ώρα των Ευαγγελίων που λέγονται. Και
όταν
μετά τα παίρνανε μαζί με το, ναι, μαζί τα 12 Ευαγγέλια, και μαζί τώρα με τα αυγά βάζαν λίγο σιτάρι, πληγούρι, μαγιάκια, ψωμί, αλάτι, αλεύρι και καμιά φορά και μπουκάλι νερό. Τώρα, όταν τέλειωνε ο κύκλος και φτάναμε, ας πούμε, στην Ανάσταση, ο καθένας έπαιρνε τη σακούλα πίσω στο σπίτι, το αυγό του Ευαγγελίου το τοποθετούσαν στο εικονοστάσι. Εκεί έπρεπε να μείνει ως το άλλο Πάσχα. Αν βρωμούσε, λέει, στο χρόνο, σήμαινε πως οι δουλειές του σπιτιού δεν θα πήγαιναν καλά ή πως οι νοικοκυράδες δεν είχαν καθαρή ψυχή, καθαρή καρδιά. Εδώ να προσθέσω από μία αφήγηση από την Καπαδοκία πάντως, ότι και τα αυγά, λέει, μάλιστα τότε που τα σπάζαν, τα τσόφλια τα θάβανε, λέει, ή τόσο ιερά, επειδή διαβάζονταν αυτά τα αυγά. Ήταν πολύ ιερά, δεν έπρεπε να πατιούνται ή να πεταχτεί κάτι. Mm-hmm. και πάμε στην Μεγάλη Παρασκευή. Η μέρα κέκλικεν, η μέρα θλιβερή. Η μέρα των νεκρών, αν θέλετε, γέμιζαν τα κημητήρια από κόσμο. Και βέβαια τα μαγαζιά μέναν κλειστά, όλοι έπρεπε να είναι σε απραξία. Δεν έπρεπε ούτε σφυρί να πιάσεις, ούτε καρφί, ούτε να βράσεις, όπως μέχρι σήμερα το κρατάμε. Οι φακές βράζονταν από την προηγούμενη και με το ξύδι τους. Οι φακές συμβόλιζαν τα δάκρυα της Παναγίας στο ξύδι που έδωσαν οι Ιωβροί στο Χριστό. Δεν άφηναν τότε οι μανάδες τα παιδιά να κοιμηθούν το μεσημέρι, γιατί όταν έχεις νεκρό, λέει, δεν κοιμάσαι. Και βέβαια πάντα τους φοβέριζαν με τον Οβριό, επειδή σταύρωσαν τον Χριστό, αλλά άργα από τον Οβριό θα σας πιάσουν, θα σας κλείσουν, λέμε, σε βαρέλια με καρφιά.
Vai kalelin basindaim leila lum yar yar leila lum leila lum oniki yasindaim efendi maman aman vai ki me omorfi poli leila lum yar yar Leila lum, Leila lum, είμαι 12 χρόνο, εφέντη μαμάν αμάν. Ο νίκιν για σταρμπέρι, Leila lum, γιαρ γιαρ, Leila lum, Leila lum. Κουζλαρί πεσίναι με φέντη μαμάν αμάν. Είμαι 12 χρόνων, εφέντη μαμάν αμάν.
Πριν όμως η κυρία Ιβαζόγλου μας μιλήσει για το Μεγάλο Σάββατο, να ευχαριστήσουμε εδώ τα δύο κορίτσια που μας τραγούδησαν. Είναι η Ήρυδα Κοφογάζου και η Στέλλα Κοπάνου. Είναι μέλη της παιδικής εφηβικής χοροδίας της πολιτιστικής ασίας Μικρασιατών Ιωνές από την Νέα Ιωνία της Μαγνησίας.
Το Μεγάλο Σάββατο τώρα... Από το πρωί κόβουν κλαδιά με δάφνες, τα φέρουν στην εκκλησία, στη λειτουργία της πρώτης Ανάστασης που γίνεται εκεί που ακούγεται το «Ανάστα ο Θεός κρίνε την γη». Σκορπούσαν τα φύλλα της δάφνης, τα πατούσαν συμβολίζοντας έτσι το σπάσιμο και γενικά φροντούσαν τα στασίδια για να δείξουν ότι έσπαζαν οι πύλες και οι αλυσίδες του Άδη για να οδεύσουμε στην Ανάσταση. Όμως μετά την εκκλησία έχουμε και τη σφαγή των αρνιών. Ξεκινούσε η διαδικασία της σφαγής. Εκεί τώρα η μάνα βουτούσε το δάχτυλο στο αίμα του αρνιού και με ευλάβεια σταύρωνε τα παιδιά στο κούτελο και έκαμε το σταυρό στην οξόπορτα. Τις προβιές τώρα των αρνιών οι χριστιανοί δεν τις πετούσαν, αλλά γινόταν ένας ειδικός πληστηριασμός για να τις τρώνε μετά στο σπίτι με ειδική κατεργασία και από τα χρήματα που έπαιρναν από τον πληστηριασμό τα απέδιδαν στο Γρεκικό Νοσοκομείο στη Σμύρνη. Ήταν κάτι πολύ συγκινητικό, για όλα δηλαδή έπρεπε να έχουν το νου τους. Τώρα στο Γκέλβερι και στο Αξαράι ζύμωναν πίτες με αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο και μέλι. Οι πεθερές στέλνανε 40 φλωριά στις νύφες. Με αυτά έπρεπε να τα βάλουν στις πλεξίδες των μαλλιών τους. Και γενικά... Υπήρχε μια προετοιμασία για τη μεγάλη μέρα. Στη Σμύρνη να πούμε ότι οι ζαγκώτιδες, όπως λεγόταν, ροπαλοφόροι, θυροκρούστες, γυρνούσαν τα σπίτια και τα σοκάκια φωνάζοντάς τους να ετοιμαστούν για την Ανάσταση.
Να ευχαριστήσουμε λοιπόν την κυρία Ιβαζόγλου που μας ταξίδεψε στην Ιωνία και σε αυτό το σημείο να θυμίσουμε ότι ακούτε την Αίρα Βόλου σε μια εκπομπή της Πασχαλιάς με ήθη και έθιμα από την Θεσσαλία. Να φύγουμε όμως από τη στεριά, να πάμε προς τις βόρειες σποράδες, να σταθούμε στο νησί του Παπαδιαμάντη και του Μωραϊτίδη, στο νησί των Κολυβάδων και των Λογίων, στο νησί με τη βαθιά χριστιανική ορθόδοξη συνείδηση, τη Σκιάθο. Το ιδιαίτερο που συναντάμε εδώ, κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, είναι η ακολουθία του επιταφείου, που αρχίζει τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Γύρω στις 4 θα γίνει η έξοδος και η περιφορά του επιταφείου και σε αυτή θα ακολουθήσει όλο το χωριό. Η πρωινή αυτή περιφορά είναι μοναδική στο νησί. Πρέπει να δείτε οπωσδήποτε τη λιτανία του επιταφείου, που είναι κατά την αυγή, που δεν είναι ούτε μέρα ούτε νύχτα, μάλλον λίγη μέρα και πολύ νύχτα, με λίγο φως και πολλά άστρα, καμιά φορά με σελήνη, οπότε το θέαμα γίνεται κατανυκτικό, με λίγα ειδόνια και πολλά πρωινά πουλιά, με ευωδιαστό αέρα και πολύ θυμίαμα, και κάτω το κύμα, στο οποίο αντανακλώνται οι χρυσές λάμψεις από τις λαμπάδες. Γύρω στις 5 λοιπόν επιστρέφει η λιτανία στο ναό και η μεγάλη πόρτα είναι κλειστή. Ο ιερέας παίρνει τον χρυσοκέντητο επιτάφιο από το ιερό κουβούκλιο και προχωράει προς την κλειστή πόρτα. Εδώ θα αναπαρασταθεί η κάθοδος προς τον Άδη. Όλα αυτά, όπως είπαμε, στο ξεχωριστό νησί της Σκιάθου. Και βέβαια πρέπει να βρεθείς εκεί και να θελήσεις να ζήσεις όλες αυτές τις πασχαλινές στιγμές. Αυτό δεν το μαρτυρούν μόνο αυτοί που ζουν εκεί, αλλά και όσοι το επισκέπτονται.
Και πριν πάμε στην πανέμορφη Σκόπελο, αγαπητοί φίλοι, να σας πούμε πως το μουσικό κομμάτι που ακούσαμε, καθώς και το επόμενο, είναι σε μουσική του Ανδρέα Κατσιγιάννη και προέρχεται από την Χώρα των Κεντάβρων και την ομώνυμη ταινία του Γιώργου Λαγδάρη, που είναι και ο σκηνοθέτης της ταινίας. Να συνεχίσουμε λοιπόν το ραδιοφωνικό μας ταξίδι στη Σκόπελο. Είναι ένα σεριάνι σε ξεχασμένα μονοπάτια. Όπως μας λέει μέσα από την έκδοση του Πολιτιστικού Συλλόγου του Νέου Κλίματος το βιβλίο «Πηγή» που κρατούμε στα χέρια μας. Τα έθιμα του Πάσχα ξεκινούν από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Από τη Μεγάλη Πέμπτη συγκεκριμένα, όπου στα παλαιότερα χρόνια πήγαιναν νωρίς, νύχτα σχεδόν στην εκκλησία, για να κοινωνήσουν. Μετά δε την απόλυση πήγαιναν στα σπίτια και βάφανε τα αυγά με πολύ προσοχή. Την ημέρα επίσης αυτή βάφανε και το αυγό της Μεγάλης Πέμπτης, το οποίο κρατούσαν ολόχρονα για το καλό. Μετά τη λειτουργία, πριν από το μεσημέρι, ο παπάς έστελνε 2 ή 3 παιδιά για το χειραπίλι, ένα ιδιότυπο άσμα το οποίο λεγόταν με ιδιαίτερη διαδικασία. Ένα από τα παιδιά κρατούσε ξύλινο σταυρό ύψους 70 περίπου εκατοστών, στολισμένο με διαλεχτά λουλούδια, στο μέσον του οποίου ήταν στηριγμένος ο σταυρός του αγιασμού της εκκλησίας. Το άλλο παιδί κρατούσε ένα καλάθι, συνήθως χοντροκόφινο, για τα φιλέματα, τα οποία ήταν συνήθως αυγά, κόκκινα ή άσπρα. Τα ξημερώματα της Μεγάλης Παρασκευής, οι γυναίκες και τα κορίτσια του χωριού μαζεύανε λουλούδια και τα πήγαιναν στην εκκλησία, όπου άρχιζε ο στολισμός του κουβουκλίου του επιταφείου. Ο στολισμός γινόταν από ειδικές στολίστρες στον άρθικα της εκκλησίας. Όλη την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής η εκκλησία ήταν ανοιχτή. Δίπλα δε στο κουβούκλιο παρέμεναν συνεχώς πολλές γυναίκες, ενώ τα παιδιά στα αναλόγια ψέλανε τα εγκόμια και οι καμπάνες χτυπούσαν πένθυμα. Αργά το απόγευμα άρχιζε η ακολουθία του επιταφείου θρήνου, στην οποία παραβρίσκονταν σχεδόν ολόκληρο το χωριό, εκτός από αυτούς που είχαν πένθος. Με την επιστροφή του επιταφείου στην εκκλησία, ο ιερέας, κρατώντας πάντα το Ευαγγέλιο, στεκόταν μπροστά στις κλειστές πύλες της και έλεγε το «Άρατε πύλας», ενώ η εκκλησία ήταν κατασκότεινη, με λιγοστούς ανθρώπους, κυρίως γέροντες. Και φτάνουμε στο Μεγάλο Σάββατο, όπου μετά τον Εσπερινό και τη Θεία Λειτουργία ακούγεται και το «Ανάστα ο Θεός» και σκορπώνται άνθη από τον ιερέα στο ναό όταν φτάσει η ώρα 12 το μεσημέρι και χτυπούν χαρμόσυνα οι καμπάνες. Είναι δηλαδή η πρώτη Ανάσταση. Την ημέρα αυτή όμως ετοιμάζονται και τα πασχαλινά εδέσματα, αλλά ζυμώνονται και οι κουλούρες, τις οποίες στέλνουν ή πηγαίνουν στα σπίτια το απόγευμα. Ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι νύφες πήγαιναν τις κουλούρες στις πεθερές, μαζί με το φαΐ, το μαγειρεμένο δηλαδή κρέας, τα κόκκινα αυγά και άλλα. Το βράδυ πήγαιναν στην εκκλησία για να ακούσουν τον καλό το λόγο, το Χριστός Ανέστη. Στο πασχαλινό τραπέζι τώρα, τόσο το βράδυ όσο και την άλλη μέρα, την κύρια θέση είχαν το φρέσκο τυρί, τα κόκκινα αυγά και το κατσίκι ή το αρνί, καπαμά, που ήταν κοκκινιστό κρέας, αλλά ποτέ δεν έψιναν στη σούβλα. Ενώ οι άλλες, τα άλλα φαγητά, οι άλλες επιλογές ήταν σούπα ή ψητό στο φούρνο.
Η αναφορά μας όμως στα δρόμενα της Πασχαλιάς συνεχίζεται στο εσωτερικό της Θεσσαλίας, με ένα έθιμο που συναντάμε στο Δήμο Ιτάμου της Καρδίτσας. Πρόκειται για το έθιμο Αναφανός και πήρε το όνομά του από το «αναφαίνομαι» και συμβολίζει το φως της Ανάστασης του Χριστού. Τη Μεγάλη Εβδομάδα λοιπόν, τα μεγάλα αγόρια πηγαίνουν στο δάσος του χωριού και κόβουν κέδρα, τα οποία μεταφέρουν στο προάβλιο της εκκλησίας. Εκεί στείνουν μια μεγάλη εξέδρα, ύψους 4 μέτρων περίπου, και στηβάζουν τα κέδρα. Το βράδυ της Αναστάσεως, μετά το δεύτε λάβετε φως, με βήμα αργό βγαίνει ο παπάς με το ψάλτη από την εκκλησία και ακολουθεί όλο το εκκλησίασμα με αναμένες τις λαμπάδες. Όταν φτάνει στην εξέδρα, ο παπάς σκεπάζει με το αντιμνήσιο, που είναι η πάνινη κινητή Άγια Τράπεζα, τον πέτρινο βωμό, και τοποθετεί τις 3 αναμένες λαμπάδες στα κυροπήγια και προσπαθεί να ψάλει όσο πιο δυνατά μπορεί το Χριστός Ανέστη. Με το Χριστός Ανέστη του παπά, τα παιδιά βάζουν φωτιά με τις αναμένες λαμπάδες τους τον αναφανό. Έτσι, το τριζοβόλημα των κιόμενων κέδρων σμίγει με τους αναστάσιμους ψαλμούς σε μια περίεργη συναυλία. Το εκκλησίασμα παρακολουθεί με θαυμασμό και επιφωνήματα τις φλόγες του αναφανού και βιώνει εκείνες τις στιγμές το μεγάλο μυστήριο της Αναστάσεως του Θεανθρώπου με το δικό του απλοϊκό τρόπο. Όταν οι φλόγες πέφτουν, η Αναστάσιμη Κουστοδία ξαναμπαίνει στην εκκλησιά. Συνήθως τα παιδιά και μερικά γεροντάκια κάθονται γύρω από την μισοσβησμένη φωτιά, κουβεντιάζοντας μέχρι το πρωί.
Αυτά λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, με τα έθιμα της Μεγάλης Εβδομάδος και της Λαμπρής, της μεγαλύτερης γιορτής της χριστιανοσύνης που γιορτάζεται μέσα στην καρδιά της Άνοιξης. Είδαμε λοιπόν πώς γιορτάζεται στη Μαγνησία, στις Ποράδες αλλά και στο εσωτερικό της Θεσσαλίας. Αντί επιλόγου όμως, ας ακούσουμε τον Πέτρο Γαϊτάνο, που αποδίδει το απόλυτο νόημα του Θείου Δράματος που κορυφώνεται με την Ανάσταση του Χριστού. Μέσα από ένα απόσπασμα από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου που μιλά για την αγάπη. Το νόημα όλων αυτών που διαδραματίζονται κατά τη διάρκεια όλης της Μεγάλης Εβδομάδας.
Εκείνος που αγαπάει έχει μακροθυμία, έχει και καλοσύνη. Εκείνος που αγαπάει δεν ζηλοφθονεί. Εκείνος που αγαπάει δεν κομπάζει, ούτε περηφανεύεται. Είναι ευπρεπής, δεν είναι εγωιστής, ούτε ευερέθησος. Ξεχνάει το κακό που του έχουν κάνει. Δεν χαίρεται για το στραβό που γίνεται, αλλά μετέχει στη χαρά για το σωστό. Εκείνος που αγαπάει, όλα τα ανέχετε, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Ποτέ η αγάπη, ποτέ η αγάπη δεν θα πάψει να υπάρχει.
Αγαπητοί ακροατές, ήταν η εκπομπή της Άνοιξης και της Λαμπρής, μια εκπομπή που επιμελήθηκαν και παρουσίασαν η Δέσποινα Τσούκα και η Βίκη Καποτά. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Μάνος Σωτηρόπουλος. Από όλους εμάς έχετε πολλές ευχές για ένα καλό Πάσχα.